1 Corinteni, capitolul 7, versetele 1 la 16. Cu privire la lucrurile despre care mi-a scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soț, decât prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o găduință, nu fac din el o poruncă. Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Altmintrelea, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Căci ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Sau ce știi tu, bărbate, dacă îți vei mântui nevasta? Amin. Sinteza studiului despre familia creștină și la ceea ce am numit datoriile celor singuri, și am văzut duminica trecută, care sunt cauzele, nu toate, dar cele mai comune, cele mai multe din ele, cred că le-am acoperit, cauzele singurătății, cauzele pentru care cineva a ajuns să fie singur sau este singur și a fost singur. Și am mai adăugat la cele care le-am amintit atunci, am mai adăugat încă o cauză sau două. Le-aș repeta acum, poate că să ni le reîmprospătăm. Necăsătoriți datorită circumstanțelor vieții, sunt singuri, necăsătoriți datorită împrejurărilor vieții, diferite față de majoritatea, sau datorită alegerii, sunt persoane care au ales să trăiască singuri și Apostolul Pavel îndeamnă în privința aceasta pentru cei care pot să primească lucrul acesta. Știți că ucenicii au spus Domnului, dacă așa stau lucrurile cu bărbatul și cu nevasta lui, atunci nu mai este de folos să se căsătorească. Și Domnul a spus, nu toți pot să primească lucrul acesta. Cine poate să-l primească, să-l primească. De fapt, marea majoritate nu pot să primească lucrul acesta, însă totuși există unii care pot să primească lucrul acesta. Și Domnul n-a spus că nu-i mai bine așa. Este mai bine așa. Și ucenicii au tras o concluzie corectă și Apostolul Pavel vine și întărește concluzia aceasta și spune, eu cred că este bine ca bărbatul să nu se atingă de nevastă, adică să nu aibă relații intime cu sexul opus, însă cuvintele acestea, trebuie să medităm mult la aceste cuvinte și sunt persoane care au avut și au acest privilegiu, însă porunca lui Dumnezeu, care a instituit familia, a fost creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dacă acesta ar fi fost un principiu universal pentru perioada aceasta a creației lui Dumnezeu, atunci oamenii nu s-ar mai fi mulțit pe pământ. Și de ce i-a făcut Dumnezeu pe Eva să-i fie un ajutor potrivit? Se vor face un singur trup când Pavel spune, eu cred că omul că e bine ca bărbatul să nu se atingă de nevastă. Cuvintele acestea au dimensiuni profetice pe care le-a spus Apostolul Pavel. Unii le experimentează de acum și experimentează ceva din împlinirea completă a acestor cuvinte, pentru că Domnul când vorbește și saducheilor, care au venit cu tot felul de speculații filozofice și teologice, le-a spus, vă rătăciți, că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita, ci vor fi toți ca îngerii. Deci vedeți de ce spune Pavel, că e bine pentru cine poate, și sunt foarte puțini care pot asta, că ei experimentează ceva din viitorul slăvit al copiilor lui Dumnezeu, când vor fi ca îngerii, nu se vor mai însura și nu se vor mai mărita. Așa, unde am ajuns? Poftim? Da. Altă cauză pentru care unii sunt singuri este divorțul. Și sunt foarte mulți aici, din păcate, sunt foarte mulți, tot mai mulți, pe măsură ce înaintăm în istorie și ne apropiem de sfârșitul istoriei, sunt tot mai mulți, familia este tot mai lovită. Eu știu, numai cu o generație în urmă, când eu eram copil, erau puține cazuri de divorț, în special în comunitățile de la țară. Foarte puține cazuri, erau rușine. Era o mare rușine la țară ca cineva să divorțeze. Tot satul știa, tot satul voia pe cineva a divorțat. Era socotit ca un om de nimic, cel care divorța. Familia era sfântă. Însă acum orașul a intrat în sat și satul a intrat în oraș și toată lumea a intrat în sat până la urmă, că internetul este numit satul universal. Divorțați din diverse cauze. Unii pot fi divorțați din motive biblice, alții din motive nebiblice și apoi altă cauză a singurătății, cei văduvi, care au fost căsătoriți și le-a murit partenerul de viață și au rămas singuri. Și am mai găsit și alte cauze, căsătoriți, dar fără copii, care pot să experimenteze această criză de singurătate. Pentru că în familia lor nu se întâmplă ceea ce se întâmplă în majoritatea familiilor. Ei s-au căsătorit fără să știe că există o problemă între ei, o problemă fiziologică, nu pot să aibă copii, deci el niciodată nu va fi tată, ea niciodată nu va fi mamă. Nu va avea pe cineva care să-i spună tată sau să-i spună mamă. Și asta este o mare frustrare. Și poate să devină o mare frustrare și să producă o mare criză. Însă am văzut, și o să ajungem și aici, există remedii, am spune, sau există căi alternative. Ar fi de recomandat ca astfel de familii să înfieze un copil. E bine și pentru ei și fac un bine și celui unui copil, unui orfan care nu mai are părinți. Și să devină ei părinți pentru un copil care, în mod normal, n-a fost al lor. Știm că și noi suntem înfiați în familia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat un duc de înfiere, că eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în bunătate, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, iată că pot și cei care sunt căsătoriți și nu pot să aibă copii, să adopte, să înfieze copii și poate să aibă o împlinire chiar mai mare decât unii care au copii și cărora copiii le produc multe dureri și multe dezamăgiri. Altă cauză era cei cu căsătoriți și au și copii și care totuși sunt singuri. Deci căsătoriți și cu copii, dar singuri, care experimentează o criză de identitate, adică s-au căsătorit, au copii, însă relația dintre ei nu este relația pe care a pus-o Dumnezeu de la început, ci cea care trebuia să fie. Și trăiesc împreună, unii stau împreună doar de dragul copiilor, ca să nu mai producă și copiilor niște traume sau niște suferințe, însă, practic, unii sunt străini unul de altul în aceeași casă, străini în apartament, unii sunt chiar separați în aceeași casă. Unul stă într-o cameră, altul stă într-alta și copiii și cu unul și cu altul și am cunoscut cazuri de felul acesta chiar și credincioși. Și au trăit așa zeci de ani. A fost un coșmar viața aceasta și pentru copiilor și pentru ei. Este speranță. Și acolo, pentru că în orice împrejurare există speranță și există o cale de ieșire. Și Dumnezeu are o cale de ieșire și de vindecare pentru fiecare. Și încă o cauză a singurătății, am numit-o perioada cuibului gol. Familii care au fost binecuvântate de Dumnezeu, care au avut copii și copiii au crescut și au devenit mari și au devenit adulți și copiilor s-au căsătorit și au plecat de acasă. Și fiecare a format familia lui și acum cei doi tineri în urmă cu 25 de ani, dar care acum au ajuns la vârsta a doua și trec către vârsta a treia, rămân singuri și trec printr-o perioadă prin care n-au mai trecut niciodată, numită perioada cuibului gol. Perioada asta este caracterizată de multe divorțuri. Mulți divorțează pentru că nu știu cum să facă față acestei perioade și apar conflicte. Apar conflicte în familie care n-au fost până acum, datorită faptului că sunt, până acum erau copii, erau responsabilități, obligații, activități în casă, acum stau și se uită unul la altul și nu mai știu ce să facă. Unii ajung și la pensie și deci o perioadă dificilă pentru care este nevoie de pregătire și să știi ce să faci în perioada asta. Și iarăși aș readuce aminte și aș recomanda cartea lui Billy Graham, Aproape de casă. Cum? Că trebuie să înveți să îmbătrânești. Și trebuie să înveți lucrul acesta, pentru că îmbătrânirea este un proces extrem de greu. Dacă omul acesta mărturisește lucrul acesta, n-am putut niciodată să-mi imaginez cât de greu este să îmbătrânești și cât de nepregătiți suntem pentru asta. Și îmbătrânirea în sine produce niște stări emoționale, psihice, apăsătoare și poate să ducă la crize. Dar Dumnezeu are pentru fiecare, în fiecare perioadă a vieții, Dumnezeu are soluții, nu soluții. Dumnezeu oferă împlinire pentru fiecare, în orice situație s-ar avea, s-ar afla. Și fiecare trebuie să caute voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru situația în care se află. Cum am văzut și în poruncile, 10 porunci pentru soți, 10 porunci pentru soții și 10 porunci pentru cupluri căsătorite și așa mai departe, care dacă ar fi urmate biblice, bazate pe pasaje biblice, în voia lui Dumnezeu, dacă ar fi urmate, cel puțin 90% din cauzurile de divorț ar fi evitate. Cel puțin 90%. Deci ar scădea rata divorțurilor cu cel puțin 90%. Dacă oamenii ar acorda atenție și importanță cuvântului lui Dumnezeu și dacă cu adevărat am crede ceea ce scrie aici și ceea ce spunem că credem. Și am mai adăugat încă o cauză, accidente sau boli ereditare grave. Deci poate și aceasta să fie un caz, și aceasta să fie o cauză sau acestea să fie cauze ale singurătății. Se întâmplă un accident. Și rămâne în viață unul din parteneri. Unul e sănătos și altul rămâne bolnav, rămâne infirm, rămâne handicapat. Ei sunt împreună. Însă relația lor de acum înainte nu mai este aceeași. Poate unele funcții fiziologice încetează. Ce-i de făcut într-o astfel de situație? Și aici poate să apară această stare de siguranță și această criză. Sau boli ereditare grave, care și în special vorbim despre boli psihice. Și în astfel de situații este recomandat că cei care au în familie astfel de boli să nu se căsătorească. Pentru că aceste boli se transmit urmașilor. Și dacă te iubești pe tine și dacă îți iubești copiii sau copiii pe care ai putea să-i ai, cine, doar de dragul tău să te căsătorești și să ai copii care să vezi că unul, doi din ei au și ei boala pe care au avut-o tata sau pe care au avut-o bunicul. Că apare la a doua generație, la unul, la doi copii, la trei, poate să apară și nu apare de la început. Boala poate să apară la în jurul vârstei de 30 de ani sau peste 30 de ani, pare că totul este bine, pare că totul merge normal și dintr-o dată vezi că se produce ruptura. Și am avut cazuri de felul acesta și aici, în bisericile din Sibiu, și multă suferință. Familiile acestea au multă suferință în astfel de situații, dacă e posibil. Recomandarea ar fi să nu se căsătorească, să rămână singuri. În felul acesta se stopează suferința aceasta nenecesară. Acum revenim unde am rămas. Am rămas la cei divorțați. A doua cauză a singurătății. Parcă aici vorbim mai mult decât la celelalte capitole, parcă vorbim mai mult aici despre singurătate, despre care n-am vrut să vorbim deloc, nici nu m-am gândit la asta. Am adăugat-o după aceea. Și sper că, meditând la problema singurătății, să nu ne însingurăm tot mai mult gândindu-ne la singurătate, pentru că societatea modernă este din ce în ce mai singură. Demografic, pământul este plin, cum n-a fost niciodată, este explozie demografică, sunt aglomerări urbane mari, însă cu cât înghesuiala e mai mare, cu cât densitatea, numărul de locuitori pe unitatea de suprafață este mai mare, cu atât oamenii sunt mai singuri. Și pentru că, de ce sunt mai singuri? Pentru că oamenii au probleme și au probleme nerezolvate, au probleme emoționale, au probleme fiziologice, au probleme psihice, au probleme spirituale. Problemele psihice, în special dacă vorbim de ele, se înmulțesc, s-au mulțit foarte mult în ultima generație cu această explozie a tehnicii și a comunicării, s-au mulțit foarte mult problemele psihice. Au trecut câțiva ani de atunci, cred că vreo 5-6 ani de când a fost prezentat un documentar la BBC care se numea Un sfert din semenii noștri. Adică, statistic, la nivel global, unul din patru suferă de probleme psihice. Tot la patru persoane, unul suferă de probleme psihice. Și am spus atunci și mă gândesc și acum, suntem aici 100 de oameni, de vreo 25 statistici care aveau probleme psihice. Noi nu, alții au probleme. Noi ăștia suntem așa, aleși, selectați, noi nu avem probleme. Avem, să știți că avem. Deși procentul se recunoaște și se regăsește peste tot. Și în unele împrejurări, în unele comunități este mult mai mare. Probleme multe se aglomerează și nu sunt rezolvate, că oamenii se destrăinează de Cuvântul lui Dumnezeu, se îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți și problema familiei. Cu cât sunt mai multe familii, cu atât mai multe probleme, pentru că se îndepărtează de standard, se îndepărtează de Cuvântul lui Dumnezeu. Și acum probabil că vor fi mai multe familii decât au fost vreodată în istoria lumii, dar nu familiile care au vrut Dumnezeu să fie. Nu familia pe care a instituit-o Dumnezeu de la început, unirea între un bărbat și o femeie. Apar alte familii și numesc ei alt fel de familii, niște ciudățenii, niște aberații, niște urăciuni înaintea lui Dumnezeu. Ultima dintre ele, când am auzit așa ceva, că este un parlamentar ciudat în Parlamentul României care vine cu tot felul de inițiative de astea năstrușnice și ultima dintre ele, te gândești cum poate să gândească, vedeți, un sfert din semenii noștri, dar la unii se grămădesc problemele astea, deci se pare că e cu totul rupt psihic. Să se dea o lege prin care să se dea delfinilor statut de persoane non-umane. Asta mai trebuia în România, mai trebuia o lege de felul ăsta, ca delfinii să fie numiți persoane non-umane și să-i scoatem afară din acvarii și din delfinarii și să le dăm drumul în mare, că îi chinuim, că sunt deștepți, au creier și sunt deștepți și sunt persoane și ei. Ce persoană mai este cine poate să gândească în felul acesta? Însă unde duce înstrăinarea, însingurarea, înstrăinarea de Dumnezeu? O imagine a singurătății omului modern, parcă o găsesc la scăldătoarea Bethesda din Ierusalim, 5 pridvoare, care toate erau pline de tot felul de bolnavi. Parcă ne-am imaginat așa, pământul ăsta mare, ca o mare scăldătoare, cu 5 pridvoare, cu 5 continente pline, de tot felul de oameni bolnavi, de tot felul de boli. Și era un om acolo, când Domnul vine și îl întreabă, nu vrei să te faci sănătos? Și omul acesta dă un răspuns așa uluitor, șocant. Cine aude? Doamne, n-am pe nimeni. Cum n-ai pe nimeni? Că e plin aici. E pline pridvoarele, plină scăldătoarea. Da, dar toți sunt bolnavi. Și dacă toți sunt bolnavi, n-ai pe nimeni. Și atâția oameni singuri și însigurați care ar spune același lucru, n-am pe nimeni. Nimeni nu poate să-i ajute. Pentru că și celălalt de lângă el poate e mai nenorocit decât el. Și fiecare este egoist. Până să mă duc eu să ajung acolo, sare altul înaintea mea. Totdeauna e altul înaintea ta. Totdeauna altul realizează și când să pui mâna, când să te realizezi, atunci se prăbușește totul. Asta e egoismul omului modern. Egoism care se manifestă în toate privințele și dictonul latin care spune homo homini lupus, omul față de semenul lui este lup. Adică sfâșie și rupe peste tot, calcă peste tot, pentru interesul lui nu mai are sentimente, nu mai are considerație, nu mai are rațiune, nu mai are absolut nimic. Deci cei divorțați. Motive ale divorțului. Pentru unii pot să fie motive biblice. Și parcă e un paradox. Cum pot să fie motive biblice pentru divorț când Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie? S-au separat de partener datorită curviei. Matei 19:9. Au fost căsătoriți, s-au căsătorit, au stat împreună, însă unul nu a fost credincios legământului căsătoriei. Și a intrat într-o altă relație cu o altă persoană în afara căsătoriei. În momentul acela căsătoria s-a rupt, în momentul acela legământul s-a rupt, în momentul acela s-a produs divorțul. De fapt, divorțul de la starea civilă, asta e o hârtie care se completează sau la notar. Însă divorțul s-a produs în momentul comiterii păcatului. Cei doi n-au mai fost un singur trup. Și Domnul ne spune în Evanghelia după Matei că este singurul motiv legitim pentru despărțire, pentru divorț. Oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie, prea curvește sau comite adulter. Altă situație, și-au dat seama că se află într-o căsătorie nelegitimă, Marcu 6:18. Și aici vorbim despre oameni credincioși în special, Deci oameni care se întorc la Dumnezeu, care sunt căsătoriți sau căsătoriți înainte de a se întoarce la Dumnezeu, sunt destul de rare cazurile acestea, și după ce s-au întors la Dumnezeu și au cunoscut voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, își dau seama că relația lor de căsătorie este una ilegitimă în care au intrat. Și au intrat în această căsătorie, în această relație de căsătorie, cum sunt neamurile, păgânii, cu mintea întunecată, străini de viața lui Dumnezeu, și au intrat într-o astfel de relație de căsătorie. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta aproape lui tău, îi spune Ioan Botezătorul lui Irod. Deci o relație de căsătorie ilegitimă, un fel de, aproape un incest. Acolo relație, căsătorie între rude foarte apropiate. Și citim despre asta în Vechiul Testament, cât de grave erau aceste asocieri și cum le pedepsea Dumnezeu. Ei, într-o astfel de situație, cel care... Unul se întoarce la Dumnezeu și își dă seama de relația aceasta, și Irod Agripa mai târziu cu Berenice, parcă era tot într-o relație de felul acesta, parcă era la modă printre irodiani o astfel de relație incestuoasă. Până la urmă, societatea asta o să legalizeze și așa ceva. Va legaliza și așa ceva și va legaliza, că tot mai mult se ridică să legalizeze poligamia, și să legalizeze orice până la urmă, că nu mai există standard, nu mai există sistem de referință, nu mai există adevăr la care să ne raportăm, dând deoparte Scriptura și dând deoparte Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă unul este luminat și unul se întoarce la Dumnezeu și se regăsește într-o astfel de relație, poate să apară divorțul, se poate separa. Și normal ar fi să se separe, să nu mai continue în această relație incestoasă. Pentru alții, motivele divorțului pot să fie motive nebiblice. Pentru cei mai mulți, motivele sunt nebiblice. Au fost abandonați de partener fără o vină din partea lor. Căsătoriți și unul, după o vreme, unul nu mai putut să suporte. Nu mai putem merge înainte. Am stat aici în hol. Erau credincioși. Și sora a venit aici, am stat de vorbă cu ea și zice, de 2 ani suntem căsătoriți. Și ce vreți să faceți? Păi, să divorțăm. Cum vreți să divorțați? Păi asta e, nu mai merge. Până aici a fost și gata, de aici nu mai merge mai departe. Nu puteam să-mi imaginez că cineva gândește și poate să gândească în felul acesta. Și ei se socoteau foarte credincioși. Fiecare se socotea foarte credincios. Și soțul chiar predica Evanghelia. Dar asta e, până aici a fost, nu ne mai putem înțelege, nu ne mai suportăm unul pe altul și unul dintre ei hotărăște că gata, el nu mai suportă, nu mai rezistă, pleacă. Motiv nebiblic de divorț, oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie. Sau ori s-au separat de partener din alte motive decât curvia. Și sunt atâtea. Parcă era un motiv la modă de divorț, nepotrivire de caracter. Divorțăm pentru nepotrivire, se scrie acolo, la judecătorie, nepotrivire de caracter. Că parcă Dumnezeu ne-a făcut pe toți de același caracter și de același temperament și de aceeași structură. Dacă vorbim de egalitate între sexe, atunci să vorbim și de egalitate de caracter. Și de egalitate de toate. Și să îi rugăm pe chinezi, că poate produc ei o rasă așa de roboți și fac pe toți la fel. Și să gândească și să simtă la fel. Motive nebiblice ale divorțului. Care sunt datoriile celor divorțați? Datoriile celor singuri. Au ajuns singuri din cauza divorțului. Prima datorie, să se împace cu partenerul dacă este posibil. Deci dacă pe cineva Domnul îl găsește într-o astfel de stare, divorțat, se întoarce la Domnul, prima lui datorie, prima lui responsabilitate este să se împace cu partenerul dacă este posibil. În 1 Corinteni 7, cu 10 și 11, am citit asta. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Dar dacă este despărțită și dacă așa a fost când s-a întors la Domnul, ori să rămână nepăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și am făcut aici mențiunea dacă este posibil, pentru că sunt situații în care împăcarea cu bărbatul nu mai este posibilă. Dacă era divorțat sau divorțată când s-a întors la Dumnezeu și între timp soțul sau soția s-au recăsătorit și au format altă familie, cum să se mai împace cu bărbatul ei? Cum să se mai împace cu soția lui? Că nu mai există posibilitatea aceasta. A doua datorie, să evite o căsătorie adulteră. Dacă nu se mai poate împăca cu bărbatul, să evite o căsătorie adulteră. Pentru că se poate cineva, din pricina adulterului, să se recăsătorească și tocmai recăsătorirea să însemne adulter. Oricine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Iată o căsătorie în care cel care ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Intră într-o relație de adulter pentru tot restul vieții. Dacă cauza divorțului nu a fost curvia, recăsătorirea este adulter. Altă datorie, a treia, să se recăsătorească, dar numai pe baze biblice. Matei 19:9. Atunci când curvia a fost cauza divorțului și atunci când cel nevinovat s-a separat de cel vinovat. Am putea să înțelegem asta. Cei mai mulți comentatori acceptă lucrul acesta și totuși cu destule rezerve. Oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Deci oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și s-ar putea înțelege că dacă pricina este curvia, cine își lasă nevasta din pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, nu prea curvește. Opusul a ceea ce este scris aici și s-ar putea înțelege în felul acesta, pentru că dacă celălalt a comis păcatul adulterului, cel care a rămas este partea nevinovată. Și acum, dacă sunt tineri cei doi și unul a rămas tânăr, a rămas singur pentru că celălalt a plecat datorită curviei, datorită păcatului, a plecat, a divorțat, s-a recăsătorit, acesta rămâne singur, ce să facă de acum înainte? Din pricina curviei, fiecare bărbat să aibă nevasta lui, el nu mai are nevastă. Ce are de făcut de acum înainte? Motiv pentru care am spus cei mai mulți comentatori sunt de acord că cel nevinovat poate să se recăsătorească. Dar pe motive biblice. Și sunt niște condiții și aici. Și acum trecem la o altă categorie de persoane singure, cei văduvi. De regulă sunt mai în vârstă, dar se poate întâmpla și mai devreme în viață, pentru că nimeni nu pleacă din viața asta atunci când dorește. În mod normal, 70-80 de ani, cum spune Moise, anii vieții noastre, însă pentru unii văduvia poate să înceapă mult mai repede. Despre văduvele tinere. Pavel sfătuiește văduvele tinere să se căsătorească la 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5. Ce interesant că Pavel recomandă, aș vrea ca toți să fie ca mine și fiecare să poate să se rămână singur, să slujească Domnului și cu sufletul și cu trupul, însă pe de altă parte spune, vreau ca văduvele tinere să se căsătorească. Vedeți, ținând cont de împrejurările în care se află și ținând cont de situația particulară a fiecăruia. Pentru că spune acolo ce s-a întâmplat cu ele, cu cele tinere. Și decât să se întâmple așa ceva, deci mai bine să se căsătorească, nu numai să se căsătorească, să facă copii, să-și asume responsabilități, că dacă numai se căsătorește și nu are de gând să facă copii și nu are de gând să aibă familie și nu are și așa mai departe, știți că mai târziu spune condițiile pentru ca cineva, ca o văduvă să fie înscrisă în rândul văduvelor și ce lucrare să fie făcut femeia asta, adică să fie dedicată slujirii, dedicată slujirii lui Dumnezeu, dedicată slujirii familiei și atunci când ea va avea nevoie și familia ei, urmașii ei, copii, nepoți, vor fi dedicați să aibă grijă de ea la bătrânețe. Pentru ca să evite lenevirea și bârfirea care le fac sâcâitoare, tot acolo în 1 Timotei capitolul 5, că unele și-au călcat credința din tâi și s-au și întors să urmeze pe satana, spune acolo la 1 Timotei capitolul 5. Deci se întâmplă, se poate întâmpla lucrul acesta și, vedeți, nu pot să facă față unei astfel de situații și ajung să se îndeletnicească cu alte lucruri, că sunt liberi, acum au timp de tot felul de lucruri și de regulă vin lucruri rele care încep să se întâmple. Lenevirea, bârfirea le fac să fie secuitoare. Desigur, văduvele tinere să se căsătorească în situația în care cineva vrea să se căsătorească cu ele, pentru că am văzut că și asta este o cauză a singurătății. Nimeni nu i-a răspuns cererii de a fi luată în căsătorie. Sau nimeni n-a cerut-o în căsătorie niciodată. Sunt și situații de felul acesta. Pentru văduvele în vârstă, datoria lor este să se încreadă în Domnul și să-i slujească cu rugăciune. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5. Și un exemplu, așa cum a făcut Ana. Ana a fost și o văduvă tânără și o văduvă în vârstă. Ana a trecut și a parcurs toate perioadele acestea și este un bun exemplu pentru toate. Și pentru văduvele tinere, și pentru văduvele la vârsta a doua, și pentru văduvele în vârstă, pentru că ea a fost căsătorită 7 ani cu soțul ei și după aceea a rămas singură, a rămas văduvă, nu se depărta de templu și slujea Domnului cu post și cu rugăciune. Concluzie. Deci câteva concluzii legate de cei care sunt singuri și de singurătate. Prima, singurătatea, fie datorită alegerii, fie datorită circumstanțelor, poate fi o binecuvântare. Asta e o concluzie încurajatoare. Că singurătatea, fie datorită alegerii, fie datorită împrejurărilor vieții adverse, neplăcute, dar nu le alegem noi, poate să fie o binecuvântare. Din ce motiv? Pentru că eliberează de griji în vreme de persecuție. Singurătatea eliberează de griji în vreme de persecuție. Pot să vină perioade în viață în care e mult mai bine să fii singur. Și Pavel vorbește având în vedere împrejurările din vremea de acum. Și societatea europeană și societatea românească au experimentat așa ceva, perioada celui de-al doilea război mondial, părinții noștri, părinții mei, părinții celor de vârsta mea, au trecut prin perioada asta, au fost pe front, tinerii erau pe front, nu erau băieți în sat cu care să se căsătorească, nu era de recomandat atunci, grăbește-te și să se grăbească la căsătorie, să te grăbește, te căsătorești, că pleacă în armată, pleacă în război. Cine știa cât ține războiul? Nu știa nimeni cât ține războiul, cât s-au mai întors înapoi de pe front și prin ce stări vei trece, așteptând și neștiind ce se întâmplă cu soțul tău, nu știi unde este, nu știi dacă s-a întâmplat ceva cu el, nu primești nicio veste de la el, deci viața devine un calvar. Te-ai căsătorit și viața devine un calvar. Nu era înțelept să te căsătorești după căsătorie, după război. Au fost foarte multe căsătorii atunci. Însă în perioada războiului, și așa se întâmplă, de fapt, nu-i timp de căsătorie. Există perioade istorice în care pur și simplu nu se poate face lucrul acesta. Singurătatea poate oferi libertate de a sluji Domnului în moduri în care cei căsătoriți nu pot să o facă. Posibilitatea de a sluji lui Dumnezeu în moduri în care cei căsătoriți nu pot să o facă. Din ce cauză? Pentru că ziua are 24 de ore pentru toți, pentru că fiind singur, poți să te dedici Domnului cu totul. Spune diferența între femeia căsătorită și fecioară, și cea necăsătorită. Una caută și se grijește de lucrurile lumii, cum să placă soțului. Deci pe lângă faptul că dorește să placă Domnului, ea are și soțul lângă ea și trebuie să placă și soțului ei. Și se îngrijește de lucrurile lumii. Pe când cealaltă se îngrijește de lucrurile Domnului, cum să placă Domnului, să fie sfântă și cu trupul și cu sufletul. Deci o dedicare completă și poate să folosească tot timpul în slujba lui Dumnezeu. Este o binecuvântare lucrul acesta. Mai mare decât pentru celălalt. Dar și pentru celălalt este o binecuvântare familia, pentru că încercând să placi soțului și copiilor și să crești copiii în mustrarea și învățătura Domnului, tocmai prin asta ești plăcut Domnului. Copiii, ascultați în toate lucrurile de părinții voștri că lucrul acesta place Domnului. Deci vedeți că este plăcerea Domnului și singur și este plăcerea Domnului și căsătorit. Însă în fiecare situație trebuie să cauți voia Domnului. Cum am citit în Ioan capitolul 4, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. A doua concluzie. Singurătatea are și dezavantajele ei. Și sigur că prima dată fiecare care e singur vede dezavantajele. Primul este primejdia ispitirii sexuale, al doilea primejdia singurătății și al treilea primejdia egocentrismului. Adică omul devine centrat în sine, se izolează de ceilalți și devine rău. Deci se împietrește, așa, devine sâcâitor. Cum erau, am citit despre văduvele tinere, devine invidios, devine nemulțumit, devine bârfitor. Adică starea asta îl asprește. Starea în care se află nu poate să-i facă față, și se manifestă tot felul de stări ale sufletului care sunt nepotrivite și care îl fac nedorit. Așa, persona non grata pentru ceilalți nu-ți face plăcere să fii în preajma unei astfel de persoane. Și știm cazuri de felul ăsta, știți și dumneavoastră. Singuri, persoane singure și interesant că spune de văduvele tinere să se căsătorească, în special fete. Trec ani, nu se căsătoresc, rămân singure și ajung la 40-45 de ani. Deci ajung, dacă nu sunt atente și dacă nu își dedică viața slujirii lui Dumnezeu, ajung în situații în care nimeni să nu le mai suporte. Și nici ele să nu mai suporte pe nimeni în prejurul lor. Deci astea sunt niște stări foarte grele, nenecesare, pe care ni le cauzăm singuri. Pentru că n-au căutat voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru ele și să slujească Domnului în starea în care se află. Cred că dacă ar fi făcut asta, nici nu mai erau singure la ora asta. Și a treia concluzie, dacă te afli în situația de a fi singur, folosește-ți libertatea pentru a sluji Domnului. Deci este o libertate pentru cei singuri. Folosește-ți libertatea pentru a sluji Domnului. Că dacă nu o folosești pentru a sluji Domnului, va veni altcineva care îți va fura libertatea asta, tot singur, așa cum ești, îți va lua libertatea asta și o să slujești altor lucruri și altor cauze care nu sunt demne nici pentru tine și nici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Fii atent la pericolul singurătății. Adică cei singuri să fie conștienți că există pericole ale singurătății cărora trebuie să le facă față. Și al treilea aspect aici, amintește-ți că ești în familia lui Dumnezeu. Și asta oferă speranță. Singur ca om, singur ca individ, dar niciodată singur în familia lui Dumnezeu. Dacă n-am avut o familie niciodată în viața asta și în lumea aceasta, chiar și asta se poate transforma într-o binecuvântare. Că răul, că e un rău, spunem noi lucrul acesta, și pentru Iosif a fost un rău, și Iosif spune în final, nu vă neliniștiți. Voi negreșit ați gândit să-mi faceți rău și a fost mult rău până acum, mulți ani de zile, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să se împlinească ceea ce se vede astăzi și anume Dumnezeu să scape viața unui popor în mare număr. Rău pentru unul, dar bine pentru mulți. Vedeți? Deci poate fi rău pentru mine, dar se poate transforma acest rău pentru mine, rău pentru unul, în bine pentru mulți. Și cine îl poate schimba? Niciun om. Nu poate. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine să se împlinească ce se vede azi. Când se vede binele? Imediat? Oho! Deci trec anii, trece închisoarea, trec necazurile și la urmă, astăzi, acum, se vede binele. Pentru unii binele se va vedea numai în împărăția lui Dumnezeu. Binele, că au fost credincioși lui Dumnezeu în rău, că au fost credincioși lui Dumnezeu în greu, că au fost credincioși lui Dumnezeu în privațiunile vieții, că au fost credincioși lui Dumnezeu ca Iov. Ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov, a fost răbdător, a fost credincios. Dar unde era binele? Unde era binele în viața lui Iov? Nu era nicăieri, era numai rău. Într-o zi a venit tot răul peste el și spune soția lui, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mor, să se termine odată răul acesta. Străină de voia lui Dumnezeu, străină de planul lui Dumnezeu, nu credea că Dumnezeu poate să schimbe cumva răul acesta. E gata, s-a pierdut tot, nu mai există nicio speranță. Vorbești ca o femeie? Nebună, Dumnezeu e în control, Dumnezeu este prezent, nu vedem cum, nu știm cum. Și o grămadă de întrebări și de frământări și de chinuri. Și zile și nopți și luni de zile. Și la urmă Iov spune, dar acum am vorbit despre lucruri care erau mai presus de mine, fără să le cunosc, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Și acum apare binele. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iov, cum l-a binecuvântat? Îndoit decât a avut înainte și a dat tot, i-a dat dublu înapoi, 100% dobândă. Oricare ar fi circumstanțele, căsătoriți sau singuri, să urmăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L glorificăm cu familiile și viețile noastre. Amin.